Dnes sa rozprávam s filozofkou, publicistkou a prekladateľkou Terezou Matejčkovou. A tu je malá ochutnávka z otázok nášho rozhovoru. Čo je cieľom jej nového filozofického podcastu Pravda neexistuje? Čo je to filozofia? Je to láska k múdrosti alebo múdrosť milovať? A mal Nietzsche pravdu, že filozofia nám pomáha vidieť viac? A prečo podľa Terezy žijeme v extrémne filozofickej dobe? A ako s tým napríklad súvisia moderné technológie? Pred samotným rozhovorom mi dovolte moju hostku predstaviť. Učila filozofiu a religionistiku na Filozofickej fakulte Karlovy univerzity a aktuálne tvorí prvý český filozofický podcast Pravda neexistuje a prispieva do viacerých periodík, napríklad Echo 24. Od 2014. pôsobí vo filozofickom vydavateľstve Oikomen a bola redaktorkou filozofického časopisu Reflexe a je tiež autorkou troch kníh. Hegelova Fenomenológie sveta z 2020. Kto tu mluvil o víťazstve? 8 cvičení ve filozofickej rezignácii 2022 a najnovšie Búh je mŕtev, nic není dovoleno 2023. Počúvate Pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý nájdete aj na denníku ZME a v časopise Týždeň. Ja som Jakub Betinský a v mojich dávkach sa pozerám na svet očami filozofie. Podporte našu tvorbu jednorazovo, trvalým príkazom alebo cez Patreon a všetko info je na pravidelnadavka.sk. Veľká vďaka, vážime si to. Vítam ťa na podcaste Pravidelná dávka.
Moc ďakujem za pozvanie, Kube.
Ja som rozmýšľal, že neviem, či by som začal otázkou, či pravda existuje, ale potom asi, že možno to nie je nevyhnutne, bude úvodná otázka, ale tým našim poslucháčom chcem komunikovať názov tvojho podcastu, ktorý má k dnešnému dňu 14 epizód, ak som to dobre pozrel, a s tým, že prvá epizóda vyšla v novembri minulého roka. Takže v podstate môžeme hovoriť o stále čerstvom filozofickom podcaste. A som teda hrozne rád, že ho robíš. Odporúčam ho všetkými desiatimi a práve preto v niečom sa dneska chceme porozprávať aj tak možno genericky a potom aj trochu konkrétnejšie o filozofii ako nejakom šírení filozofického rozmýšľania naprieč spoločnosťou. A prvá otázka je úplne veľmi jednoduchá, že čo je, alebo čo bol a možno či stále je ten istý, keďže už pár mesiacov je to vonku, že čo bol ten pôvodný cieľ mať filozofický podcast, že to je v niečom taká samovražda. Ja viem, že existencialisti by možno túto tému prijali, ale že prečo by mal niekto počúvať filozofický podcast?
Počkej, proč myslíš, že je to sebevražda? Sebevražda co do poviesti, nebo sebevražda
Myslím, že čo do nejakého všeobecného prijatia, keďže filozofia minimálne, teda ak by som to zo slovanského kontextu, ako tematizovanie, lebo u nás je taký úzus, ktokoľvek povie filozofia, tak prvá asociácia ide slovičkárenie. Je taký sofizmus. Ano. To iba také. Že čo je tvoj cieľ, čo je tá vízia toho podcastu? Čo by si s tým chcela spraviť?
Mně se moc líbilo, jak jsi to uvedl, teda, že je to sebevražda a já bych vymyslela jako několik typů sebevraždy, že to je to. Nejenom to, že se člověk znemožní na veřejnosti, že si řekne, filozofka, jo, kdykoliv vlastně jsem měla nějaký rozhovor, tak se, když byla online diskuze, tak po tím první, druhý komentář bylo, kdo jí platí a musím jí platit i já ze svých daní. Jo? Takže že to za prvé, potom za druhé množství filozofové si myslí, že vlastně se tím z filozofie podcasty dělá show, to znamená, že vlastně i filozofové mají, myslím, pocit, že je to taková sebevražda, jako, nebo vražda filozofie možná. A sebevražda by to byla ještě moje profesní v tom smyslu, že vlastně člověk jako taky stahuje jako tu filozofii z té akademické sféry dolů a trivializuje ji. Takže si myslím, že těch rizik spjatý se filozofií a podcastem je docela hodně. A asi právě proto mě to i docela jako lákalo to zkusit. A hlavně teda, já jsem jako nadále mám, nebo takže tam byla nějaká osobní výzva. Jo? Já jsem taky posledních 8 let jsem pravidelně přednášela a najednou jsem zjistila, že přednášet nebudu, protože jsem odešla. Odešla jsem z akademické sféry, nebo odešla jsem z filozofické fakulty, takhle je to přesnější. A vlastně zároveň jsem si říkala, tak nebudu už přednášet o filozofii, třeba mi to bude chybět, tak z tohohle hlediska to bylo pro mě osobně nějakým způsobem zajímavý uchovat si možnost přednášet filozofii, což mě vždycky bavilo. A zároveň já musím upřímně říct, že navzdory všemu tomu, co se tak říká o filozofech na veřejnosti, takže já jsem cítila poslední roky zvláště obrovský zájem ze strany veřejnosti o filozofii. A viděla jsem, že tady nic podobného vlastně není. A není důvod, proč by filozofie neměla být podle mě převeditelná do podcastu. Vznikla z dialogů a zkrátka i to tak jako ve škole nebo na fakultě jsem taky přednášela lidem, jo? Tak jako proč by to mělo být vlastně tady nějakým smyslu jiné. Takže to bylo asi, jo, myslím si, že vlastně doba je velmi filozofická, že mnoho vlastně otázek, které jsme si mysleli, že máme vyřešený, že jsme na konci dějin, konci nějak jako společenského života, že víme všechno, takže se znovu otevřelo mnohými událostmi, takže že lidi vlastně to velmi zajímalo.
K tomuto sa presne chceme dostať. Lebo mňa toto, to bola jedna z tých vecí, cez ktorú ja som si potvrdil, že určite sa musíme porozprávať na podcaste. Keď si povedala, že dnešná doba je, neviem, či tam bolo to slovo extrémne alebo veľmi, ale že extrémne filozofická. A ja v niečom som mal presne to isté v sebe, len som to teda tak nepomenoval. A k tomu by sme sa chceli o chvíľku dostať. Ale že k tomu cieľu tvojho podcastu, že je to skôr také, že iba popularizovať filozofiu, že je to ako tá ako Sofín svet od Gardera, že tak nech sa ľudia zamyslia nad nejakými tými filozofickými myšlienkami, alebo či tam či tá motivácia bola aj prispieť k nejakej kultivácii verejného diskurzu, k nejakému, neviem, nejakému kultivovaniu nejakej kultúry alebo posilňovaniu kultúry dialogu, aby sa nie nevyhnutne chceli nájsť riešenia, ale aby si ľudia boli vedomí komplexity, intimity alebo nejakého veľkosti proste tých tém a otázok, ktoré riešime a tým pádom nemá takú túžbu, má tie ready-made odpovede a také tie veľmi taký ten rýchly. Takže či mala si aj niečo také až takto praktické v tom začatí toho podcastu?
Tak v první řadě bych chtěla říct, že já jsem vlastně nikdy nechápu texty, které píšu publicistický a ani ten podcast takový, takhle já jako jej nechápu, jako že by byl úplně popularizační v tom smyslu, že bych jako uměla něco složitýho a to teďka zjednoduším pro obecní širší publikum. Já vlastně všechno, co dělám, co píšu, tak dělám a píšu tak, abych se přitom já sama dozvěděla něco nového. Příklad podcastu a se alespoň snažím vlastně přijít na něco novýho pro sebe sama, třeba nějakou malou souvislost. Jo? Jinak kdybych vlastně jenom nějak zjednodušeně opakovala, tak si myslím, že je popularizace chápaná něco, co už vím na nějaký vyšší rovině složitosti, tak musím říct, že by mě to asi nebavilo. A to by pro mě nemělo jako vlastně asi význam. Takže v tomhle ohledu to pro mě vlastně úplně jako taky popularizace není. Je to pro mě opravdu kreativní práce. To za prvé. Za druhé, kultivovat veřejný prostor, to pro mě zní trošku jako až moc vzletně. Já to, co bych spíše vlastně chtěla, nebo já bych spíš chtěla, a nevím, možná, že to je kultivace, jo, ale my jako velmi často pracujeme s pojmy bezprostředně, o nichž máme dojem, že jsou jasné, jo, a velmi často, když se podíváme na ty diskuze, já nevím, manželství, klima, konspirační teorie, hate speech a tak dále, tak vlastně se udělá, jako se zajedou linie, A politici, veřejnost se vlastně nějak tak rozmístí podél těch linií. Jo? A teďka se neustále jako převyprávějí ty stejné a stejné argumenty. Jo? A převyprávějí se asi proto, že mají nějaký smysl, jo? Že jsou nějakým způsobem důležitý, ale zdá se mi, že filozofie je zajímavá v tom, že vždycky ještě jako tam umí jako vyznačit nějaký zvrat. Jo, a poukázat na rozpory, v nichž třeba my žijeme. Jo. Třeba to, že velmi často titíž lidé, kteří říkají, já nevím, současná doba nemá žádný hodnoty, si potom za půl hodiny ještě stěžují, že všichni neustále roztáčejí kolo morální paniky. Jo, takže že vlastně jako velmi často tak lidé normálně, já taky, že jo, zastávají velmi protichůdné jako názory. A zdá se mi, že toto může zkrátka filozofie osvětlit a přivést vlastně člověka k porozumění tomu, co říká. Protože normálně si myslím, že mluvíme, aniž rozumíme tomu, co říkáme. No a je pravda to, co jsi říkal, že co mě třeba opravdu jako tíží vlastně, nebo tíží je možná silný slovo, protože už jsem nějak, myslím, minulý týden překročila 40, tak už jsem taková taky životem odtlučená. Takže vlastně nemůžu říct, že mě to úplně tíží, ale takový ten sklon lidí uzavírat se do pozic a vlastně neargumentovat, ale dopředu si říct, jestli se mi druhý líbí nebo nelíbí. Jo? To rozlišení vlastně na líbí, nelíbí, který je takový jak ze sociálních sítí a které si myslím, že je velmi přítomné i v té diskuzi, jo? Že velmi záhy jako sáhneme po tom člověku, ne po tom jeho argumentu. A vlastně a i to jako a velmi často to teda dělají i média, jo? Já jsem velmi často zvána do nějakých pořadů, kde už dopředu vím, že tam jsem postavena jako ta osoba, která hájí a proti mně je
Nějakou
osoba
pozici.
jako nějakou protipozici a teď se od nás očekává, že se do sebe zakousneme a vlastně já bych to ani nechtěla, jo? Nebo nechtěla bych vlastně na to přistoupit, ale je to hrozně těžký, jo? Protože vlastně neustále, a to je další věc, jo? Neustále v médiích všichni, od politiků, po novinářů, po intelektuálů, pláčí nad tím, že je rozdělená společnost, ale všichni se tak jako hned tak strašně snadno sobě, protože je to nejsnazší, co umíme.
Ja sa toto pýtam v niečom aj ako sebareflexiu nášho podcastu, keďže minimálne v rámci nášho podcastu ja sa venujem tej filozofii. A ja si tiež kladiem túto otázku, že čo je cieľ, alebo čo by mohlo byť rozumné očakávanie podcastu, ktorý sa venuje filozofii, alebo je filozofický podcast, aby to neupadlo presne, ako si hovorila tie veci, do toho, že je to nejaká filozofická show, alebo že je to nejaká dogmatológia vzhľadom na jednu stranu argumentu, alebo tak ďalej. Že čo je, že moja tá otázka, ktorou by som to ukončil, alebo taká podotázka, ktorou by som túto otázku ukončil, je, že ako si predstavuješ poslucháča, ktorý dlhodobo počúva tvoj podcast, že aká tá metanoja tam prebieha. Lebo v niečom si povedala, že tak ten človek si by mohol bode jedna uvedomiť, že aha, že možno nie úplne viem, čo znamenajú tie slová a tie koncepty, tá realita za tým, ktorú vnášam do svojho rozmýšľania. Čiže ho to vovedie do nejakého zmetku, kreatívneho zmetku, alebo, a teda tým pádom veríme, že na nejakú cestu nejakej epistemickej pokory. Na druhú stranu, že to je v niečom deštruktívna práca, že čo je super, že ak ten človek to nezažil oveľa skôr, tak to je super, že až teraz. Ale že chce tvoj, alebo že podľa teba, že má byť vôbec cieľom a zmyslom nejakého podcastu, ktorý sa venuje filozofii, že formovať ľudské myslenie v nejakom istom aspekte, že chce mať nejaký konkrétny zmysel, alebo čisto je to o nejakom všeobecnom prístupe a tu máte a plávajte. Niečo máš takom, že uschopní človeka v nejakej hlbšej slobode a tak ďalej. Čiže to môžem, ako si predstavuješ tvojho vlastného poslucháča, ktorý napríklad, že rok, dva, tri počúva podcast a teda verím, že teda aj podporuje podcast, ale hlavne, že ho počúva.
Pro mě je to nabídka pro toho posluchače a vůbec bych vlastně nepřeceňovala svůj přínos. Je to přece jenom jedna hodina, hodina a půl týdně. Takže bych mě by vlastně úplně stačilo, kdyby třeba díky mně někdo. Jo, já tam mám různé sekce, tak třeba i klasiky, mám sekci klasiky, ale kde třeba teďka už je tam připraven něco z Nietzscheho, z Nietzsche Zarathustra, nebo Hegla jsem tam měla, Kanta jsem tam měla. A vlastně kdyby díky mně vlastně třeba někdo pochopil, že filozofie není takovej vlastně strašák a že může být velmi dobrým takovým veselým průvodcem života. Ne v tom smyslu, že by člověka někam jako zavedla, ale že prostě opravdu v pravém slova smyslu jako doprovází. A že může činit život vlastně krásnějším, protože díky filozofii, díky četbě člověk, jak říká Nietzsche, ze života víc vidí. Jo? Prostě být vnímavější. Jo? A to samozřejmě souvisí s tím, být vnímavější vůči slovům, která užíváme, vůči argumentům, zarazit se, když říkáme nějaké pojmy, jako, nevím, svoboda, odpovědnost, morálka, hodnoty, tak, jo, tak vlastně, co to vlastně je, co tím podruhém chceme, co chceme sobě, tak to je, to, a to bych jako ne proto, aby ty lidi jako byli nějak chytřejší nebo ctnostnější, ale že je to vlastně třeba tady ta vnímavost může zkrátka, já nevím, jako opravdu velmi prakticky zlepšit člověku život a může být možnit být vnímavější k druhým lidem, k sobě. Takže vlastně to není jako málo, jo, ale zároveň to není, myslím, jako, že bych chtěla někomu jako Sokrates proměnit nějaké jako mysl nebo vést jako osvícení. To ne, ne. To ať si každý zařídí pak nějak sám vlastní program.
Ano, ano. Ďakujem, to bol o to, ten citát od Nietzscheho podľa mňa bol veľmi trefný v tom, že filozofia umožňuje viacej vidieť. To by sa mi...
Áno.
A mám teda tú otázku za chvíľku pre teba, že čo je to filozofia, ale nedá mi ešte, mal som tu ešte takú, musím si podpichnúť, lebo to je opäť, že ja to tak zrkadlím, že to si tým pádom provokujem sám seba. Ale filozofia vznikala ako dialog. Ty sama máš monologický podcast. Dá sa to komunikovať o filozofii monologicky bez nejakého rozhovoru?
No, to je dobrá otázka. A taky vlastně, když jsem věděla, že se schyluje k tomu, že budu mít podcast, tak já jsem vlastně stále jako si trvala na tom, že tam budu sama. A všichni jako mi vysvětlovali, že to jako není dobrý nápad a že takhle to nefunguje a že to bude antipodcast. A já jsem si říkala, no tak dobře, tak to bude antipodcast, teď to je taky jako filozofický vlastně jít teda proti ustavenému médiu, jít, ne mu jít naproti, ale jít proti němu. A tím se taky poznají zase jinak jako možnosti i meze podcastové scény a třeba i pozornosti posluchačů. Takže jsem si to vlastně takhle já jako zdůvodnila, že prostě když všichni to dělají takhle, tak filozof to může dělat právě proto, že je filozof jinak. A zároveň to samozřejmě vyrůstalo z nějakými, jako tady to byla typická jako racionalizace, protože já jsem to chtěla dělat sama, ne? Protože bych, že bych jako byla takový asociál, byť jako tím směrem jde moje osobnost, ale zkrátka, protože pro mě to nebylo vůbec snadné rozhodnout se pro podcast, udělat jej potom. Já nejsem jako přirozeně nějak podcastový člověk, nejsem člověk, který by chtěl být jako úplně viděn, nejsem člověk, jako jsem velmi vlastně introvertní člověk a tak to pro mě byla docela výzva. A tohle byl způsob, jak si to taky vlastně usnadnit. Jo, věděla jsem, že tohle mi jako jako z té nabídky, co je možné, bude jako nejsnáze. Další byl úplně praktický, jo, důvod, že když jsem si řekla, dobře, tak budu dělat rozhovory, zároveň vlastně můj vydavatel chtěl, aby to byl každotýdenní podcast, tak jsem si vlastně vůbec nedokázala představit, že bych to, tak by to byla opravdu obrovská práce, jo. Každý týden vlastně sehnat jednoho filozofa, humanitního vědce. Myslím si, že čeští filozofové, čeští humanitní vědci, nevím, jak je to vlastně na Slovensku, myslím si, že to bude velmi podobně, jako nevyhledávají tyto formáty, často se jim brání, nechtějí do nich chodit. Takže bych mohla pracovat a vlastně s filozofy, s humanitními vědci se zahraničí. Tam je samozřejmě ten trh jako velký. A na druhou stranu to už je zase technicky velmi
Ano.
náročné.
Ano.
Takže to byla další, to je další věc. No a potom ještě poslední věc, já teď hodně čtu německého myslitele, už již mrtvého, nesmírně zajímavého prvního muže Hanny Arendtové, Günthera Anderse. Ten má takový krásný text o tom, že navzdory tomu, že filozofie je dialogická, tak v ní je mnoho z asociality. Že filozof přece jenom stojí sám a musí vlastně být si vědom toho, že tu svobodu musí sám unést a tím dialogem je on sám a je to ta práce s těmi texty. Takže já tam jsem sama, ale vždycky tam mám toho velkého myslitele nebo tu
Ano,
velkou.
ano.
Takže tak.
Ja tiež tak zvyknem povedať, že nikto tak nie je k dispozícii ako mŕtvý filozof a jeho
No.
texty. A to sú ľudia, ktorí ti nepovedia nie, že nemôžem, lebo mám vybukovaný kalendár. A mne sa teda páči, teda ja však sa priznám aj posluchačom nášho podcastu, že teda teba počúvam aktívne, každotýždenne. Hovorím, že preto viem, že sme na 14. epizóde, ale že mne sa páči ten vnútorný dialog, ktorý si tam buduješ, alebo že je to takým spôsobom dialog teba s tebou a teba s tými druhými autormi. Ja tam samozrejme niekedy zvyknem poznamenať, že áno, že to aj Milton v Stratenom raji mal tú postavu Satana, ktorý v niečom to jeho vedenie vnútorného dialogu bolo z toho, ako to chápem ja, že stelesnenie možno nie tej pozitívnej stránky dialektiky, a čo v niečom Tolkien pretavil do svojho Glocha, keď sa rozprával s nás. Ale na druhej strane je nevyhnutné podľa mňa si pestovať ten vnútorný dialog a tu by som asi ukončil ako človek ovplyvnený Wittgensteinom, že samozrejme, že ten dialog je stále ukotvovaný v nejakom komunitnom dialogu a tak ďalej, ale ďakujem ti za túto odpoveď, lebo my tiež na podcaste v podstate máme monológy, ktoré sú nosné, máme tam aj nejaké rozhovory, ale podľa mňa, že tá sila toho dialektického monológu alebo dialogového monológu je reálne. Ale dostaňme sa teraz k tej otázke, prečo súčasná doba je extrémne filozofická, ako si to ty povedala. A dostaňme sa tam cez otázku, čo je to filozofia. Ja viem, že ty si viackrát už povedala, že nie úplne tvoj vnútorný dialog súzvučí s definíciou, že filozofia je láska k múdrosti, ne? Či múdrosť je niečo, čo vôbec je a priorne koncepčne. Či to vôbec vieme milovať, či vieme milovať koncept, či nevieme milovať osobu. A to je tá otázka, že čo je to tá filozofia pre teba? Hej, že je to láska k múdrosti, učíme sa na strednej škole, ale ako ty vnímaš filozofiu ako takú?
Pro mě je filozofie opravdu byla pro mě podstatná součást mého života asi od 15. A já jsem velmi brzo zjistila, že pro mě je, že může být v nějakém smyslu tím, co se tak jako až dneska s tomu vyhýbáme to říct, ale v nějakém smyslu tak to řeknu, péče o duši, že vlastně jsem opravdu od mládí četla teda takový ty existenciální autory, potom je to za to, že člověku začne v určitý fázi být trapné, protože zjistí na univerzitě, že to jsou takový adolescentní, vlastně ne úplně skuteční filozofé, tak se zera začne jako zabývat těmi skutečnými filozofy, ať už je to kdokoliv. A teďka jsem se jako k ním už s určitým sebevědomím vrátila, že i tak je smím dělat. Ale pro mě byla filozofie snaha o opravdu úplně základně porozumět sebe samé. Jo. Porozumět to, co se se mnou děje, jakým, proč jako spoustu, proč člověk trpí, proč trpím já. A byla to pro mě taky práce na mě samé v tom smyslu, že filozofie vyžaduje obrovské úsilí v koncentraci, v soustředění. A zkrátka začíst se do Kanta není nic, co by uměl člověk bezprostředně. Jo? Začít se stejně tak do Wittgensteina, to působí jeho traktátus, působí snáze, ale začtěte se, že jo? A mějte z toho něco. Jo? Takže to jsou opravdu už jako velké výkony koncentrace. A zdá se mi, že to je jako vlastně, a člověk může koncentraci pěstovat různými způsoby, někdo třeba matematikou, ale já jsem nikdy jako na matematiku úplně nebyla, byť to nebylo tak, že by mi nějak jako nešla, nebo že bych, jo, jako často humanitní věci říkají, že matematika ne, tak to nikdy takhle neměla. Zkrátka tohle prostě pro mě byla cesta, jako číst ty nejsložitější texty, které byly kdy napsány, a znamená, že se musíte začít umět soustředit. A to pro mě znamená, že jsem jako svobodnější než předtím, než jsem toto uměla. Protože prostě se můžu soustředit, mám se pod kontrolou, mám pod kontrolou svý rozptýlení a takový člověk je podle mě svobodnější než člověk, který se neumí soustředit a který ho si jako... A pak se to dá převést jako na ledacos, jo? Na vlastní emoce, na to, jakým způsobem chcete věnovat pozornost tomu, co si o vás myslí druzí lidé, digitální média a tak dále. Jo? Tak je to, myslím, pro mě taková základní jako duchovní disciplína je pro mě filozofie.
V něčem ten homo philosophicus je toto, co si práve opísal, že je to slobodnejší človek, už aj ak by sme do tej slobody šli zase vrátiť sa k ničemu tým otvorením sa tých horizontov, že vidíme viac a tým pádom, že vieme lepšie reagovať a vieme konať viac. Ale o filozofii, ja som teraz na našom podcaste mal nedávno epizódu Eutifronovi. A čisto keby som iba si tak rekapituloval tú výmenu medzi Sokratom a Eutifronom, tak on nakoniec odíde, lebo už toho, nie že toho mal dosť, možno už aj má iných vecí dosť a musí ísť, že nechcem ho obhajovať tým, že zdrhol, ale jednoducho, že tie Sokratov, alebo tie Platónove dialógy v Sokratovej taktovke veľakrát končia tým, že Sokrates vyčerpá svojho oponenta. Čím sa niekedy ukazuje na to, že tá filozofia je taká skeptická disciplína, že to rozlíšenie nad rozlíšenie nad rozlíšenie nad rozlíšenie človeku, ktorý na to nie je zvyknutý, je to taký energetický drain, že to naozaj vyberie z človeka tú energiu. No a tam je otázka, že či v tom, ako hovoríš o filozofii, ako tom, že o tom si pekne povedal, že je to porozumenie sebe samému, že či je to porozumenie v tom skeptickom, že takom rozpoľovaní sa, že človek vždy stretá tú svoju druhú polovičku, že sa tak vždy reže v nejakom tom, že na polovicu, na polovicu, na polovicu. Čo by niekde mohlo viesť k tej asocialite, až niekto by povedal k nejakému nihilizmu, až k nejakej dekonštrukcii, že tak na čo je tá filozofia v tom skepticizme. A niekto druhý by povedal, tak ale však nemáme mať nárok na filozofiu alebo nejaké očakávanie od filozofie, že je to nejaká konštruktívna disciplína, že v niečom tá péče o duši je niečo je pozitívnejšie. Aspoň v tom význame tých slov povrchne, že tak je to v takej harmonizácii toho celku. Akoby. Že ako ty dávaš dokopy tieto dve veci? Že inherentne sa zdá, že filozofia je skeptická a reže náš na poli. Na druhej strane, že je to poznanie seba samého v nejakom spájaní tých celkov alebo podcelkov. Že ako ty tento paradox dávaš dokopy?
Ja v tom asi Vlastně úplně, nebo jako nějaký paradox to je, ale ale já si myslím, když jsi připomenul Platona, tak že existuje takový starověký koncept krásy, podle které krása není nějaké, jak my dneska máme třeba sklon myslet, že něco někam přidáváme a nějak se budujeme a rozvíjíme se a rozvíjíme naše schopnosti a tak, ale že je to vlastně odkládání přebytečností a vlastně nějaká svého druhu redukce. A v tomhle smyslu vlastně filozofie, která je jako bytostně skeptická a rozlišuje nebo snaží se najít cestu k tomu, co je na člověku to podstatné a co není a co třeba je zbytné a to, co, a, nebo to, co by měl vyloženě odložit, tak mi zkrátka připadá, že tady ta jako disciplinační funkce, to, že nás opravdu filozof jako dožene i k tomu, že najednou jako kapitulujeme a od toho Sokrata třeba ty lidi utečou, protože najednou vidí, vždyť on nám vlastně jako všechno rozloží a nic nám nedá. Jo. Ale to mi připadá hrozně důležitý. Já se velmi často setkávala s lidmi nebo studenty a často to je tak ve veřejném prostoru člověk poslouchá, že lidi se ptají, co jim třeba ta nebo ona škola dá. Jo? Jako co mi to dá? A já si vždycky říkám, no tak možná vám to má něco vzít. Jo? Vlastně jako nějaké třeba falešné sebevědomí. Jo? A v tomhle ohledu je, myslím, filozofie obecně vzdělání takový spíše jako ponižující. Jo? Uvědomit si, kde já stojím i se svými jako silnými i s špatnými stránkami a kde vlastně stojí ti lidé, kteří mě nekonečně převyšují. A vzdělání je pak schopnost jako stejně nezahořknout a neupadnout do toho nihilismu, že teda nic nemá cenu, když nejsem vlastně nebudu nikdy tak skvělá, anebo když jako nikdy si nebudu stoprocentně jistá tím, co dělám. Jo? Vlastně ta tvoje otázka, jestli ji správně rozumím, už jde k tomu, že vlastně jako bychom museli mít stoprocentní smysl, bez pochyb, anebo to nemá smysl. Jo, ale to si myslím, že důstojnost člověka tkví právě v tom, jakože je schopen jít si za cílem, jak jak nějaký dravec, aniž by si tím byl jako stoprocentně jistý. Jo? To taky Nietzsche, že to krásně říká, že důstojnost člověka tkví v tom, že umí věci milovat více, než jsou hodny milování. Jo? Je to vlastně... Takže konstruktivní disciplína, to je v tom smyslu, že já se jako smířím s tím, kým jsem a člověk tím, který nikdy nemá jako jistotu, že má pravdu. Jo, ne v těch důležitých věcech, ne v těch pro něj existenciálně důležitých věcech.
Páči,
Jo.
páči sa mi tam zmysel toho konsolácio, toho
Ano.
zmier, toho prijatia, toho pohľadenia tej duše, ktoré naprieč tej absurdite toho, alebo tej nezmieriteľnosti zjavlivej toho sveta tam je. Toto by v časti mohlo byť teda aj odbočka pre našich poslucháčov, ak nepočuli o tvojej nedávnej knihe, kto mluvil o víťazstve 8 cvičení vo filozofii rezignácii. Takže rezignujte na viacero vecí. Možno to je ten cieľ tej filozofie nás k tomuto primieť, ale skomentuj, či toto bol vôbec dobrý mostík.
Jo. Já jsem nedávno slavil ještě 80. Václav Bělohradský a napsal při této příležitosti takový krátký nárys své filozofie, co bylo pro něho podstatný. A on tam zmiňuje to, co jsi i zmínil, ty nihilismus. Jo? A on vlastně říká, pro mě byl nihilismus podmínkou přátelství ke světu. Jo? A to je nějakým ohledu jako paradoxní, ale nihilismus jako vlastně v tom původním nietzschovském smyslu, že se musíme smířit s tím, že asi už nebudeme mít absolutní pravdy, na kterých se všichni shodneme nebo který budeme všichni nahlížet jakožto pravdivé, ale uznáme konečnost tohoto světa se všemi důsledky, a uznáme svoji konečnost a to, že jsme, jak ty jsi říkal, tak jako rozřezaní těmi různými nejistotami, které filozofie podle mě opravdu má otvírat. Tak když se to vezme za správný konec, tak by to nebylo rozřezání a umenšení, který by nás vedlo k malosti, ale který by nás naopak vedlo vlastně k tomu vlastně nadhledu nad sebou samými a k větší blízkosti s druhými. Takže by to nemuselo být vůbec špatné.
Vyrezanie tumoru alebo
Ano.
odhalenie, že rezanie z antického pohľadu na medicíny je veľmi pozitívna aktivita. Ale teda chcel som ešte v tomto kontexte pripomenúť aj tvoju ešte nedávnejšiu knihu Boh je mŕtvy, nič nie je dovoleno. Čo teda ja tiež ako človek, ktorý má k ničemu blízko, oceňuje spracovanie tejto tematiky. Ale posledná otázka, teda podotázka, a už teda vidím to, že to doterajšia tá vyše polhodinka nášho rozprávania je taký pokračujúci teaser na to, že prečo teda tá doba je extrémne filozofická a čo to znamená. Ale možno je to také pre nás také pochvalné vysvedčenie, že ako dobre vieme udržať pozornosť poslucháčov, takže možno uvidíme. Ale posledná podotázka je, že stále by som sa vrátil aj k tomu tvojmu skepticizmu, či teda tá filozofia je láska k múdrosti. Že poslucháči v tomto bode sú si vedomí toho, že by sme mali spraviť teraz pauzu a veľké distinguo, čo je to láska, čo je to múdrosť. Ty už si na podcaste sa láske venovala, múdrosť nás ešte čaká. Ale je nejaká istá tradícia, či už v duchu Simone Weilovej, alebo teda tých iných takých tých mystických filozofov, ktorí to radi otáčajú, že tá filozofia nie je láska k múdrosti, ale múdrosť milovať. Hej. A to je tá moja otázka, že či náhodou podľa teba z tvojej čitateľskej a teda takej bojovnícko precítenej tej skúsenosti s filozofiou ako tým sprievodcom života, že či tá filozofia nejakým spôsobom naozaj nás neučí tej múdrosti milovať v tej svojej dialektickosti, rozdelenosti, asocialite, spájaniu nespojeného a rozdelení spojeného, že či v niečom ten. A to je otázka, že či filozofia, že či mala nejaký pôvodný zámer, ak vôbec, a či pomenovaný alebo vedomý, a či naozaj sa Heglovsky tá filozofia nie seba uvedomuje, alebo teda ak nie filozofia, tak ten duch toho sveta, že nemohol by toto skôr byť nejaký predmet filozofie, naozaj učiť nás byť skutočne prítomný a tá skutočná prítomnosť je milovať niekoho alebo seba v tom sebapoznaní.
To se mi vlastně moc líbí. Já se přiznám, že jsem se ani s tím, jako s touhle moudrostí milovat v této podobě, jak jsi to vyjádřil, v této podobě nesetkala. Ale jo, já bych s tím vlastně souhlasila, že je to, může být filozofie hledání správného vztahu k sobě a k druhým a i správného typu otevřenosti vůči druhým, takže v tomhle smyslu to by mi jako připadalo opravdu lepší východisko než ta než milovat moudrost milování. Tak jo, to by se mi líbilo.
Tak sme si práve pomenovali názov našej budúcej spoločnej knihy a poďme teda k otázke, ktorá už viackrát zaznela, že či žijeme v tej naozaj extrémne filozofickej dobe a teda, čo by to znamenalo. Ja to iba dám do kontextu s tým, že ja s touto tézou viem veľmi súzvučiť s tým, že možno aj náš podcast Pravidelná dávka vznikol v niečom aj z tejto intuície, z tohto pocitu. Že pre mňa osobné témy, ako ty už si viacero z nich spomenula, či už je to manželstvo, či je to nejaká identita, či už sú to tie hoaxy, či už je to nejakým spôsobom práca s nejakým uchopením seba v spoločenstve. Že u nás na Slovensku, tak asi je to v Čechách podobné a neviem, ako to teda anglosaský, germánsky a frankofónny svet, či ponímajú to tým istým konceptom, že tie tzv. Kultúrno-etické vojny, ktoré tu máme, že bez toho, aby sme sa do nich ponorili ako aktéry na ktorejkoľvek strane, že odosobnenie, že to sú výsostne keby pojmovo alebo takže koncepčne kladené otázky, ktoré tradične spadali do tej domény filozofie ako takej. A mne príde, že či už tak naozaj heglovský, a teda musím tiež priznať svoj pozitívny vzťah k Heglovi a ďakujem za tvoju inú knihu a teda dizertačku v tejto oblasti, nech slúži ľuďom. A že je to hrozné, fascinujúco, prekvapivo, desivo, neviem akým spôsobom prítomné dneska, že naozaj, že tie veci, ktoré kedysi boli v tých bezpečných slonovinových vežiach tam hore, pre tých pár filozofických myslí, ktoré boli, že dnes sú rozdávané ako žatva. Ne, že tie, že, ale nie to pozitívum toho filozofického bádania v tom nejakom, že aj keď neviem niečo, tak umriem aspoň s nádejou, že hej, v nejakej takej rovnici. Ale tá skepticko-konšpiračno viacznačná nejaká tá časť toho filozofovania, že toto ako keby dneska hralo prím. Že v akékoľvek otázke, že to, čo je dôležité, je, že pravda neexistuje. Alebo že sa to dá uchopiť z akejkoľvek strany. Hej? A že tá pravda je v tom subjektívnom žití, ktoré nevyhnutne nepotrebuje tradíciu za sebou. Že v podstate inštantné a tak ďalej. Že v tomto sa mi veľmi páčila tá tvoja téza, že žijeme v tom extrémne alebo minimálne očividnom alebo takéže úzkostlivom filozofickom období, že sa nás to naozaj že týka a trpíme tým, ako si to niekedy ľudia vedome vyberali, že chcú trpieť filozofiou, dneska všetci trpíme pod filozofiou. Ale bez tohto kontextu, ktorý som uviedol, voči ktorému sa môžeš vymedziť, že čo pre teba znamená povedať, že žijeme v extrémne filozofickej dobe?
Pro mě asi v první řadě to, že se skutečně úplně banálně řečeno mnoho věcí mění, mnoho toho, co jsme mysleli, že je stabilní, se ukázalo jako nestabilní. A to v nějaké podobě, jako jsme nikdy neměli stabilitu. Jo? To se pak často, že jo, říká, no, že dřívější doby měly klid, jo? A že jenom my nějakým ohledu nás trápí tyto otázky, nebo jsme přepracovaní, nebo máme málo času a tak dále. Ale přece jenom mi připadá, že to, jakým způsobem třeba už do našeho života zasahují technologie, že se stalo vlastně tak něčím tak dominantním, že nám to opravdu mění, myslím, mysl. Myslím si, že už na to jsou nějaké i výzkumy. Nemyslím si, že bychom mohli jít tak daleko, abychom třeba s Manfredem Spitzerem hovořili o digitální demenci. Ale jo, to znamená, já vůbec to nechci jako hodnotit jako pozitivně, negativně, ale to, že se mění třeba lidská pozornost, to, jakým způsobem, jaká média preferuje. Jo? Nakonec podcasty jsou už toho jako vlastně symptomem, že nějakým způsobem se vrací nějaký typ orální kultury. Tak to si myslím, že je jako velká změna. Jo? Já jsem vyrůstala opravdu bez technologií, ještě jako bez digitálních technologií, bez jako samozřejmě chytrého telefonu. A vlastně jsem zažila ještě dětství s knihama a se zvířaty. A to vlastně je něco, co vidím, můj synovec už jako nezažívá od malička, už je jeho myšlení formátováno digitálními technologiemi, vlastně jiným typem i narrativity, jo, která spíše klipovitostí než příběhem. A tak to je pochopitelné, jo, ukazuje se taky, když se podíváte, rozhlídneš se v metru, takže lidi vlastně, jak lidi jsou přikovaní k těm svým přístrojům, to, jak vlastně intimní vztah máme k algoritmům nebo k strojům je něco, co určitě před 20 lety v této podobě nebo před 30 lety zkrátka nebylo. Mění se tím pádem to, jakým způsobem lidé žijí. Stále více lidí žije samo. Stoupá napříč Evropou podíl takzvaných jednočlenných domácností. Takže vlastně roste samota. A teďka to zase říkám, jestli je to dobře nebo špatně, to ať si každý ohodnotí sám, ale je to přelom vůbec v dějinách lidstva. Jo? Že najednou, že člověk, který je stvořen proto asi, aby žil v společenství, tak vlastně se společností a kulturou dospěl k tomu, že velká část naší společnosti preferuje samotu. To taky jo, tak co to vlastně s námi dělá? Jakým způsobem nám vstupují technologie do vztahu, co nám všechno mohou nahradit, že druhý člověk bude zbytný, jo, v našem životě. Tak to jsou, tohle myslím si, že jsou otázky, kdy jsou opravdu ty filozofické otázky, co je teda člověk, že se na tomto základě skutečně si můžeme znovu položit, co je teda člověk, co je pro něj podstatné. Když jsme měli COVID, tak jako opravdu velká otázka byla taky filozofická. A to, že jedni lidé zdůrazňovali zdraví, druhý lidé a bezpečí a druzí jaksi svobodu a sebeurčení. Jo. A zase ty stanoviska byla obojí tak silná, protože jako pro obojí lze uplatnit argumenty. Jo. A opět obě dvě strany si nevyhnutelně musely položit tu otázku, co je to svoboda, kde začíná moje svoboda, kde končí moje svoboda, jak moje svoboda souvisí se svobodou druhých. Taky jsme viděli, že během této doby se jako dost, a myslím si, že to s náma tady zůstalo, jo, že se vlastně proměnil dominantní pojem svobody, který dlouhou dobu ještě od 90. let, v 0. letech byl primárně svoboda jako právo jednotlivce určovat si svůj život, což je naprosto legitimní pojem, ale tady najednou zdá se mi velmi silně začíná dominovat i v mladších generacích svoboda jako zodpovědnost. Svoboda jako povinnost vůči druhém. To je jako pojmová změna, která se filozofická, která se otiskuje do toho, jakým způsobem my žijeme, heglovsky řečeno. Ta na počátku je slovo nebo na počátku je nějaká vlastně idea ve smyslu teda idealismu a materiál následuje.
Veľmi
No a tím
zaujímavé, ako, no, je veľmi zaujímavé, ako si do tejto otázky vlastne vniesla v súčasnom kontexte tu ten rozmer tých technológií. Že samozrejme, že toto nie je antitechnologický podcast alebo nejaký pesimizmus. Že technológie tu boli vždy. Hej, rovnako ako môžeme povedať, že nestabilita v spoločnosti tu bola vždy, tak aj nejaké, že technológie sú ľudský fenomén naprieč tým, ako chápeme nejaký vzťah voči realite, v ktorej žijeme a snažíme sa ju nejako predvídať. Ale ja som sa k tejto otázke tiež presne dostal, že môjim vodítkom šťastí tu bol Heidegger a teda jeho Die Frage nach der Technik, alebo teda tá otázka týkajúca sa technológie a teda, že čo tie technológie robia s naším všetkým, že s našim premýšľaním, s našou úmyslovosťou, s našim agency, s našim schopnosťou vyberať si isté ciele a byť v nich my, ktorí tie ciele konáme. A to bolo, že teda ja učím aj medikov, medicínsku etiku a tam vlastne tie technológie vstupujú úplne priamo. No a ten nielen medicínsky, ale podľa mňa, že taký celospoločenský ten status quo je, že však technológie sú morálne neutrálne. Že technológiu využiješ, keď ju potrebuješ, keď nepotrebuješ, nevyužiješ. Ale málo ľudí sa zamyslia, teda v tomto táto Heideggerová esej bola veľmi pre mňa osobne podnetná, že technológie nie sú morálne neutrálne. Že technológia ťa učí istému spôsobu rozmýšľania, ktorý potom pretavuješ aj do svojho spôsobu, akým si vyberáš veci, ktoré chceš, do nejakej tej svojej intencionality. A tým pádom formuješ seba samého, že kto som. A tým teda však dole po tej ceste nejako končíme v nejakej instrumentalizácii seba samého a nejakej dehumanizácii, a že my navzájom sa stávame jeden druhému objektom a sme s tým fajn, lebo je to veľmi efektívne, je to veľmi pragmatické, akože dosahujeme rýchlo a veľa, ale že v tomto, ako podľa mňa hovorí, že tá filozofia je veľkým takým tým, ako to povedať, takým tým výkričníkom na ceste, alebo takými spustenými na vlakovom prechode, tými spustenými kolejami, že spomalme trochu v tom, že tie technológie nás vždycky predbehnú, hej, ale že nemali by sme my najskôr dať tým technológiám nejaký rámec, hej, že do akej miery by... Ale že je toto podľa teba ten hlavný rozmer, že prečo žijeme vo filozoficky extrémnej dobe, že je to ten stret človeka s tými technológiami a tá nejaká možnosť toho transhumanizmu, posthumanizmu alebo že týchto možností redefinovania sa bez vedomého redefinovania sa, že sa niekým staneme bez toho, že by sme tomu dali súhlas. Lebo mne príde, že okrem technológií, že, a toto je iba moja vlastná hypotéza, však povedz, čo ty si o tom myslíš, že súčasne celé ten dnešný rozmer toho, ja by som to nazval nejakého takzvaného idealizmu, alebo proste toho primátu, toho vnútorného karteziánskeho ega nejakým spôsobom, ktoré nás definuje, že kto sme, hej, bez nejakej odozvy voči vonkajšiemu, nejakému usmerujúcemu ja, že v tejto nejakej performatívnej fluidite, že toto je v niečom hrozne filozofická téma, že to nejaká tá filozofická antropológia, že kto som a ako viem, kto som vôbec. Hej, a teda tie manifestácie sú rôzne, že tých kultúrno-etických táborov je hrozne, hrozne veľa, ale v tomto mi naozaj, že sme pozývaní v tom lepšom slova zmysle zapísať sa na kurz filozofie. Aby sme tomu vôbec chápali, bez toho, aby sme tú vlajku v tých križiackých výpravách niesli. Že prečo ju vlastne nesieme. Že, neviem, že, teda, že vnímaš to iba v tom rozmere tých technológií, alebo ešte je to nejako, neviem, že aj v nejakých iných oblastiach tú filozofickosť dnešnej doby.
A počkej, co by byla ta druhá nabídka? Ty si říkal otázka identity. Jo?
Že... Áno. Že na jednej strane by som videl, že sú to technológie, ktoré sú aktívnou výzvou, ale vlastne on sa to spája, lebo však vo filozofii to nejako ide stále, že aj tá technológia je výzvou voči identite. Že asi by som to tak rozčlenil, že na jednej strane je výzvou voči našej identite tá technológia, ktorá by bola že neosobná a tak ďalej. A na druhej strane je výzvou našej identite tá osobná časť toho, že ľudia majú svoje príbehy, majú svoje prežívanie, majú nejaké svoje vnímanie, že sa identifikujem tak a tak, a to má byť nejakým spôsobom otáznikom, že či ako my ako spoločnosť, že kam chceme vlastne ísť. Že z jednej strany tá výzva, alebo tá otázka toho, že kto som, ide z tých neosobných technológií, že bol nám umožnené manipulovať s nejakou našou časťou takto. A na druhej strane, že to nie je ani nejaká externá manipulácia, ale že vieme seba chápať v rámci nejakého narratívu nejako, hej, nejakého psychična, a to potom má ten impact aj na to fyzično. Hej, čiže to som iba tak, neviem, či je to dokonalé, nedokonalé rozlíšenie, ale tak toto by asi išlo tým smerom.
No, ja si myslím skutečne, že to souvisí, protože tak jak to ja vidím, tak ty technologie, ktoré... Já si myslím, že technologie jsou a změna v technologiích jsou tak podstatné, já to cítím sama na sobě, právě jako v těch potížích, které třeba mám já se soustředěním, protože člověk něco píše a hned překlikává tu prostě na sociální sítě, na mail, tu se podívá tamhle, jo, takže tu něco dohledá a přitom, když něco hledá, tak ho to pošle zase jinam. Tak vlastně je to... A tohle si myslím, že je opravdu to, jakým způsobem my začínáme pracovat s naší myslí zcela jinak, že to naše myšlení vlastně má takovou plochost, díky kterému ale dokáže jako mít velký přehled o terénu. Ale ten přehled je na úkor nějaké hloubky a schopnosti zastavit se a vzít si na něco čas a nespěchat hned k nějakému ohodnocení. Jo. Myslím si, že a to si myslím, že zkrátka zasahuje naše myšlení a naše myšlení jako zasahuje pak to, kým my vlastně jsme. Jo, a ta technologie opravdu zasáhla i takový ty nejtvrdší identitární boje. Zkrátka to, že se můžeme my tady říct, že člověk se může stát nebo nemůže podle toho, jak se k tomu staví, že se proměnit v ženu a nebo z ženu v muže, tak je z velké části dáno také tím, že je to zkrátka technologicky možné. A to znamená, i tady to vlastně rozvolnění nějakých genderových identit zkrátka jde ruku v ruce s technologií. To, že samozřejmě technologie proměňují, víme, politiku. To, jakým způsobem politici komunikují napřímo se svým voličstvem. Že voliči vyžadují tento přímý kontakt a to, že vlastně třeba nám dorůstá tady generace lidí, kterým bude stačit, že politik je nějakým způsobem veselý nebo vtipný, nebo dokáže natočit pěkný video na TikTok. Jo. A teďka zase nechci podceňovat nějakým způsobem mladou generaci. Jo. Já to vůbec nemyslím takhle jako osobně. Já to zkrátka říkám, že jako ty technologie formátují lidskou mysl. Něco nám umožňují, něco nám berou a my podle toho budeme volit. Tak, jo? My připadáme velmi takový velmi naivní přístup, takovej ten, že technologie, jak si řekl, tady jsou a my je nějak použijeme. Jo? To jako do určité míry to asi platí. Samozřejmě, že to snad bude platit ještě chvilku do určité míry, že my do určité míry budeme moct ovlivnit to, jak budou zasahovat do našeho života. Ale podle mě tu největší část jako si nenadiktujeme. Jo, zkrátka to taková banální věc, že já tady, když sedím v Praze, tak během čtvrt hodiny si můžu objednat jídlo, oblečení, kosmetiku, zájezd, auto a mít to pomalu během hodiny doma. Jo, to je něco, co znamená, že já zcela jinak vlastně fakt jsem a paradoxně možná méně svobodně, jo? Protože se zdá, že mi to dává víc možností, ale ta možnost, že všechny moje přání jsou okamžitě splněna, tak mi mohou mi být splněna, tak vlastně se snižuje ten čas, kdy já si mu to můžu ještě rozmyslet, jo. Jako v momentě, kdy já, když si chci něco koupit a musím jít do daného obchodu, a musím se tam s někým bavit a tak vlastně je tam, tak si to třeba, to tam nemají, tak se to musí objednat, tak je tam prostě tolik jako možností, kde já si řeknu, a teď já to vlastně jako nepotřebuju, jo, nebo potřebuju to, k čemu mi to bude. A to ta impulzivita, jo, vlastně myslím si, že opravdu díky technologiím vítězí impulzivita. A to je něco, co zkrátka prostupuje naším životem skrz naskrz a v tomhle smyslu, že si myslím, že skutečně jsou technologie důležité a ještě poslední, pardon, protože jsi říkal, že učíš i etiku, tak samozřejmě víš, do jaký míry vlastně technika vůbec znejistila i to, jakým způsobem třeba, kdy je člověk už mrtvej, jo, nebo co je to vlastně život, jo.
A jako čo je to
můžeme...
smrt?
co je to smrt, protože my můžeme velmi dlouho jako uchovávat člověka při nějakém životě. Jo?
Ano, ano.
Ale je to ještě život a kdy opravdu začíná smrt? No, když
No.
přestane tlouct srdce nebo mozek přestane, jo, tak
No.
to je, to jsou zase vlastně jako ty nejklasičtější otázky, tudíž co je to život, co je to smrt, co je to umírání, nám zase vlastně znovu otvírají taky ty technologie.
Je hrozne naozaj zaujímavé v tom, že odporúčame ešte raz poslucháčom Heideggera v tejto veci, že čisto zaujímavé, tá Že to, o čom hovoríme, len sme to tak nepomenovali, ten predpoklad za tým je, že aká kauzálnosť je za tou interakciou s technológiami, alebo aj bez tých technológií, že akým vzťahom my sme kauzálni voči sebe, realite, ktorou nie sme my, voči druhým, ako my a tak ďalej, a že akým spôsobom toto facilitujú alebo nefacilitujú technológie, že tou známou Heideggerovou frázou, že veci sa zrýchľujú, sú bližšie, ale nás nezbližujú. Že my sa vzdialujeme proste, že tými technológiami. Čo povedame, že na veľmi intuitívnej úrovni je dneska pochopiteľné, že či už cez sociálne siete alebo tak ďalej. A mne napadlo spomenúť britského psychiatra, ale myslím si, že súčasne aj filozofa Iana McGilchrista, ktorý má vo viacerých svojich knihách, rozhovoroch to pozorovanie, že to strácanie pozornosti, s ktorou my vieme, lebo v podstate, že pozornosť je v niečom to, ten vedomý, ako by povedať, tá vedomá výsada, hej, stretnutia sa s niekým, so svetom, že to čo by sa dal nazvať skutočno, hej, že to, čo nemáme zautomatizované a tak ďalej, tá výsada naozaj istného života. No on hovorí, že keď toto minimalizujeme alebo minimálne banalizujeme, že strácame schopnosti stretu so svetom a so sebou, že naozaj je to niečom, že minimalizujeme alebo umenšujeme, že to, kým sme. Že naozaj je veľmi, veľmi dôležité dbať na ten rozmer toho, že kým sme, súd si vedomí toho, že čoho sme schopní, akým spôsobom nadväzujeme vzťah tým svetom a s druhými a čo nás o to môže uberať a čo nám k tomu pomáha. Hej, a tam je v podstate ten potrhník, je tá kauzalita, že akým spôsobom sme vzťahoví, hej, vzhľadom na ten život. A že je veľmi jednoduché prísť o to, ako ty si hovorila, že mať inštantne, impulzívne vedľa seba schopnosť spraviť to, ale súčasne byť obranný o ten moment toho skutočného výberu v tých nejakom tom hĺbšom rozlíšení slobody, napríklad ako mal Ján Sokol tú slobodu ako schopnosť konať, mať alternatívy a byť v nejakom vzťahu cez nejakú hru. Že naozaj, že ísť do toho až toho skutočného slobodného vzťahu, že ktorý nie je akože nám daný a priorne, len takže tu máte a buďte slobodní. Tak v tomto je to veľmi zaujímavé, ako nás ten dnešný svet súčasne umocňuje a potenciálne zotročuje. Že preto ten rozmer tej filozofie možno v tom, že žijeme naozaj v extrémne filozofickej dobe, že máme na jednej strane veľmi filozofické výzvy, ale v niečom je skvelé, že máme aj filozofické nástroje na spracovanie tej výzvy v mysle, že vidieť za roh a nenechať sa ošudiť tou výzvou.
Jo, to si řekl moc hezky. A zároveň technologie mnoho umožňují. A mě teďka, když jsi to říkala, tak jsem si ještě vzpomněla na jeden výrok Maxe Frische, já jsem si teď nemohla vzpomenout na Maxe Frische, tak ten říká v jedné knize, že technologie nám umožňují nezakoušet svět. Mm-hmm. A je to zase dvojznačný, jo? Protože já teďka zase my díky těm technologiím, na které tady trošku nadáváme, tak ale díky těm technologiím my tady vedeme tento dialog. Za moc vděčná. Ty seš na Slovensku, já jsem v Čechách a umožňují, něco nám teda zjevně umožňují, ale já jsem nemusela jít na Slovensko, to znamená, mě byla jako tady ta zkušenost nějakým způsobem upřena nebo dopřána, že jsem ji nemusela jako zažít a přesto vlastně se můžeme takto bavit, ale nějakým něco tam chybí, že jo. Takže kdyby nebyl Zoom, tak bychom si třeba napsali dopisy, nebo bychom se navštívili, jo, ale bylo by to v něčem jako možná lepší, možná jako, jo, ale takže my jako zase něco multiplikujeme, my můžeme díky tomu skutečně multiplikovat vztahy, vazby, ale zase jsou v nějakém ohledu, jsou poznamenány určitou i chudobou zkušenosti.
Ano, že v tomto mi v něčem opäť, že ten Heidegger rezonuje, teda, že okrem toho, že ešte raz pripomeniem, že už na našom podcaste máme k tomu dve epizódy o tom, ako technológie ovplyvňujú naše myslenie a ja som tam mal vtedy taký odvážny nádpis, že ako umenie je protilátkou technológií. v tom
No, ty
spomalovaní a v tom takom zhušťovaní, ale tie technológie naozaj, že aj etymologicky, čo do nejakej histórie svojho významu, ktorý nemusí byť akože prenášajúci sa dodnes, ale že ide to do toho nejakého remesla alebo remeselníctva v tom, že tie technológie evokujú nejaký istý druh nejakého tkáčstva, pretože je to istý druh nejakej látky alebo že niečoho, čo vyrábam s účelom sa nejako facilitovať nejakú výhodu človeku. A tiež si môžete povedať v dnešnej dobe úplne zjednodušene, tak dobre, tak mám veľmi lacné oblečenie made in, doplňte si. Hej, a že dobre, tak plní to nejako, lebo som v nejakej sociálnej štruktúre, ale nebolo by bolo bývalo lepšie, keby som mal to oblečenie, o ktoré by som vedel XYZ, alebo minimálne ho kúpil v nejakom lokálnom charity shope, alebo že podporil tým niekoho a tak ďalej. A že v tomto tá technológia presne, že je super, že my teraz rozprávame spolu a vidíme sa, počujeme sa aspoň takto, ale to je to made in. Aj konkrétne vieme doplniť technickú firmu. Ale o čo by to bolo lepšie, keby sme boli niekde, zdieľali čaj, kávu, videli sa, reagovali na seba, boli tam proste vône, bolo tam všetko o to. A v niečom to ticho a tá bezprostrednosť toho vzťahu bez vypovedaného slova by bola komunikovaná, teda komunikovala by väčší logos ako to, čo my vieme niekedy verbalizovať, lebo by to nadpojilo na tú našu našosť, že my ľudia nevyhnutne máme symbolický jazyk v rámci nejakej štruktúry významovosti, ale to nie úplne sme my. Hej, že my to používame, lebo je to veľmi dobré vzhľadom na niečo. Čiže naozaj, že tie technológie, ako ich chápeme, ako aj ty si povedala, sú ten mixed blessing v angličtine, že sú aj dar, aj prekratie. Že vedia spoločne aj zobrať, aj dať, alebo dať aj zobrať v tomto. Dobre, sme v závere nášho rozhovoru a ďakujem ti veľmi pekne za tento čas, ktorý sme mohli stráviť v rozhovore, či už o tom, o tvojom podcaste Pravda neexistuje s otáznikom.
Je tam otáznik.
Áno, áno, to ja
je
to...
Je to past, ten název je past, že jakmile vlastne tady niekto to bude rozporovať, ten název, tak už
ano,
musí
ano.
Přijít nejakou definicí pravdy a to jsem se bála celou dobu, jsem doufala, že sa na ní nezeptáš.
Mne to prišlo práve, že také samozrejme, že ale teda, aby som ešte raz k záveru s myšlienkou nakoniec z úvodu priniesol, že áno, že podcast je s otáznikom, pravda neexistuje a ak máte názor, že áno alebo nie, nech sa páči, treba to rozporovať, argumentovať a vykazovať. Ale súčasne je, že čo je to tá filozofia, akým spôsobom, či je dobré, potrebné, alebo teraz práve možno ako časné, že do spoločnosti ju priviesť nejakými možno inými metodami ako bežne. A teda, že k čomu tá filozofia vedie, či je to naozaj tá láska k múdrosti, ktorá vyžaduje nejakú definíciu múdrosti, ktorá v niečom, že má tú svoju religionizitu, alebo či je to naozaj to, ako som to predtým povedal, že či je to tá múdrosť milovať a naozaj, že byť v tej vzťahovosti s niekým. Až k tomu, že či teda tá dnešná doba možno nás extra pozýva tú filozofiu priniesť späť, aj keď by sa to niekomu zdalo, že je to mŕtvý chodník, ktorý už netreba ďalej pokračovať. Čiže ďakujem ti za dnešné spoločné rozmýšľanie a teším sa, že sa na tomto podcaste niekedy v budúcnosti ešte stretneme.
Jakube, ja moc ďakujem za pozvání a zároveň zdravím všechny posluchače tvého podcastu a môžu byť rádi, že ťa mají.
Ďakujem a nech je nás stále viac. Ďakujem, že ste si túto dávku vypočuli až do konca. Ak vám priniesla podnetné rozmýšľanie, budeme vďační, ak našu tvorbu podporíte aj finančne. Informácie o tom, ako podporiť, nájdete v popise tejto dávky alebo na našej stránke pravidelnadavka.sk. Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, napíšte mi ju cez naše sociálne siete alebo e-mailom na jakub@pravidelnadavka.sk. Teším sa na vás na budúce, buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.
Kde sú hranice slobody slova?
Je človek len veľmi komplikovaný stroj?
A ako skresľuje naša myseľ realitu? Som Jaro Varchola.
A ja Jakub Betinský.
A spolu tvoríme podcast Quantum Idei, kde veda diskutuje s filozofiou.
Novú diskusiu nájdete každý druhý štvrtok vo svojej podcastovej appke, na našom Facebooku a Instagrame a tiež na denníku SME.
Tešíme sa na vás.